сьогодні ввечері.
Добрий вечір, це Українське радіо, Юрій Табаченко перед мікрофоном. Сьогодні будемо говорити на дві таких глобальних великих теми. На початку програми про боротьбу з коронавірусом. Чи привід це для перерозподілу повноважень? В другій частині поговоримо про працевлаштування людей з інвалідністю. Про це говорять, але не вирішують. Чому? Отже, вчора набув чинності тимчасовий закон щодо боротьби з коронавірусом, який парламент успішно проголосував, а президент підписав напередодні. Заходи, передбачені цим законом, Українське радіо вже детально аналізувало з компетентними експертами, але повернімось до нього ще раз, бо можуть бути інші важливі підводні камені. Про це ми говоримо з аналітиком Центру спільних дій Олегом Савичуком. Пане Олеже, чи чуєте ви нас?
Так, чутно.
Чудово. Отже, сьогодні поліція вже почала притягувати до відповідальності за порушення карантину. Начебто цей закон є тимчасовим, але існує така думка, що покарання за порушення карантину і зараження буде постійним. Чому?
Це думка дійсно аргументована, тому що зміни, які вносилися в деякі закони проєктом про боротьбу з коронавірусом, частина є тимчасовими, а зміни в стосовно адміністративної відповідальності і кримінальної відповідальності є постійними. Стосовно адміністративної відповідальності вводять новий склад правопорушення, де санкцією є штраф до 51 тисячі гривень. А в кримінальному кодексі теж підвищують відповідальність, так що особу можна позбавити буде волі до 3 років.
І це діятиме на постійній основі, так?
Так, саме так.
Для того, щоб ці заходи були справді тимчасовими, потрібно ухвалювати якісь інші закони, інші зміни?
Треба буде або вже в кінці цього періоду карантину змінювати кримінальний кодекс і кодекс про адміністративні правопорушення, де забирати або обмежувати ці норми. Але насправді проблема полягає в трошки іншому. Вже в експертних колах говорять, що ті зміни, які були внесені в кримінальний кодекс, є нечіткими і такими, що неможливо зрозуміти, які правила тобі треба порушити для того, щоб тебе притягнули до відповідальності. Виходить, що чисто теоретично хтось може встановити якісь правила, навіть твій сусід, по під'їзду. Якщо ти їх порушив, то ти попадаєш під кримінальну відповідальність.
Але зараз вони є. От сьогодні, наприклад, голова Національної поліції України Олександр Фацевич наводив статистику, він зазначив, що складено вже 32 адміністративні протоколи. З них, до речі, найбільше в Донецькій області. Чи, ну, очевидно, що не встигли іще експерти проаналізувати ці протоколи і подивитись, чи справді вони там відповідають усім нормам. Але що надалі, да? Тобто, чи встановлені ці правила на даний час, тому що зараз йдеться про порушення норм карантину?
Так, це теж є проблема, тому що, як правило, для того, щоб розуміти, які правила тобі треба порушити, ці правила мають бути чітко встановлені, і люди мають з ними мати можливість чітко ознайомитись. Як правило, це встановлюється законами. Законами ж такі відповідні правила не встановлені, їх теоретично або встановило Міністерство охорони здоров'я, або Кабінет міністрів, але з цими рішеннями не факт, що всі можуть ознайомитись. Відповідно, ну, що ти маєш робити чи не робити, щоб тебе не притягнуло до відповідальності, не зрозуміло. А стосовно такої кількості вже адміністративних протоколів про порушення, то наймовірніше, що багато з них були складені на водіїв маршрутних транспортних засобів, які перевозили більше 10 людей.
Ну, але з іншого боку, зараз встановлені такі правила, і якщо їх порушують, то це теж призводить до певної небезпеки. Власне, для того вони і встановлювались, щоб убезпечити людей від близького контакту.
Та, але також під час встановлення відповідних правил треба було передбачити, яким чином люди зможуть їх дотримуватися, яким чином люди зможуть добиратися до, скажімо, своїх робіт. Тобто, якщо в маршрутному таксі встановити обмеження в 10 людей, але при цьому не забезпечити відповідне транспортне забезпечення, тобто не збільшити кількість маршруток чи автобусів, люди фізично не зможуть добиратися таким чином до місця своєї роботи.
Ну, але ми ж розуміємо, що ніяких запасних маршруток десь в шухляді ні в кого немає. Автобусів, тролейбусів, тобто якісь, звісно, є там якийсь відсоток, який там чи на ремонті, чи в резерві перебуває, але, як правило, все розраховано на роботу в звичному режимі. Ну, але підемо далі. Чи не порушує, на вашу думку, цей закон ці зміни балансу владі загалом? Чи не посилює він політичну вагу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зокрема? Чи не можна буде якимось чином використати його потім, після подолання вірусу?
Я думаю, що навіть у разі, якщо будуть якісь способи посилити владу якогось конкретного міністра, закон і Конституція дозволяють оскаржувати будь-які рішення органів державної влади. Відповідно, якщо когось притягнуть до, скажімо, адміністративної відповідальності за порушення режиму карантину, а особа навіть не знала, що вона щось порушує, то нормальний суд мав би скасувати відповідний штраф і звільнити людину від відповідальності.
Кабінет міністрів розробить закон про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Про це вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету міністрів. Давайте послухаємо зараз його пряму мову.
Мін'юсту розробити закон на уповноваження президента України вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховної Ради України. На той випадок, якщо Верховна Рада буде вже повністю, скажімо, унеможливлена збиратись, хтось в державі має право оголошувати надзвичайний стан. Тому прошу такий законопроект спільно з Верховною Радою підготувати і на час епідемії коронавірусу мати змогу передавати повноваження. Тобто тут зараз перед лицем такого виклику треба розробити законопроект, який дасть змогу від одного органу влади до іншого передавати повноваження управляти країною. Тому що ми насправді не знаємо, які наслідки будуть. Чи Верховна Рада буде заблокована, чи Кабінет міністрів буде заблокований, чи президент. Невідомо, хто буде унеможливлений працювати через хворобу. Тому треба розробити законопроект, який на час епідемії коронавірусу дасть змогу державним органам влади делегувати свою частину повноважень іншому органу влади для прийняття критично необхідних для життєдіяльності країни рішень.
Пане Олеже, як ви ставитесь до такої ініціативи?
По-перше, вже Конституція визначає випадки, коли якийсь орган державної влади чи посадова особа може здійснювати повноваження замість іншої. Так, наприклад, якщо президент не може здійснювати свої повноваження через свою відставку, через проблеми зі здоров'ям, чи у разі, якщо йому оголосили імпічмент, його повноваження виконує голова Верховної Ради. У разі, якщо голова Верховної Ради не може здійснювати свої повноваження, то є перший заступник або заступник. Подібна логіка застосовується і стосовно прем'єр-міністра. Якщо прем'єр-міністр не може здійснювати свої повноваження, є перший віце-прем'єр, є віце-прем'єри інші, які відповідно можуть його замістити. Це максимум, що можна зробити. Більшість інших ініціатив, сказав би, навіть всі інші ініціативи, є сумнівними з точки зору Конституції. Парламент неможливо замінити і так само неможливо спростити процедуру введення надзвичайного стану тільки президентом. Конституція визначає, що надзвичайний стан вводиться указом президента і затверджується парламентом. Інші порядки не можна застосувати.
Давайте подивимось, як цей закон може співвідноситись із Конституцією. Ну, згадаємо, наприклад, статтю 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження, установлених цією Конституцією в межах і відповідно до законів України. Тобто, якщо один орган влади буде за інший, ну, наприклад, Кабінет міністрів за парламент, так, то вийде, що він сам собі пише закони, причому орган, який не вибирав ніхто, бо обирає тільки парламент, обирають люди, президента обирають люди, і він же буде сам виконувати. Так? Ну, це для прикладу, якщо пофантазувати. Стаття 106. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. От чітко це написано. А оголосити надзвичайний стан в Україні може президент своїм указом, але який повинна затвердити Верховна Рада. Це стаття 85 Конституції. Ця процедура записана в Конституції, не може змінити жоден законопроект, розроблений Мін'юстом, звісно ж. А що це означає? Що якщо все-таки ці ініціативи втілювати, це означають зміни до Конституції?
Ну, це єдиний варіант, яким можна легальним способом досягти бажаного результату. Але, по-перше, це дуже довгий строк на розробку відповідних змін до Конституції, обговорення з людьми, плюс подальше затвердження парламентом, розгляд Конституційним судом. Тобто це справа на рік, а то й на більше. Відповідно, я не думаю, що вони оберуть цей шлях.
Який може бути інший?
Не тільки цей. Якщо немає. Ну, тобто, насправді, ймовірно, що будуть розроблятися якісь зміни в чинні закони, але дуже велике питання з точки зору конституційності. Тобто вони то можуть певний час проіснувати, але як буде надалі з ними, чи визнає їх суд конституційним і неконституційним, залишається дуже великим питанням.
Але можна передбачати такий варіант, такий розвиток подій, що будуть якимось чином це втілювати.
Ну, вже є насправді практика прийняття неконституційних законів і користування неконституційними процедурами, як, наприклад, згадаємо випадок, коли президент подав законопроєкт про внесення змін до Конституції стосовно повноваження свого призначати керівника ДБР. Конституційний суд сказав, що такого повноваження в нього немає і зараз він не може призначати директора ДБР, що не завадило президенту через тиждень призначити пані Ірину Венедіктову тимчасово виконуючу обов'язків директора цієї інституції. Так що практика
Ну і це ж спрацювало.
Поки що спрацювало, але в довгостроковій перспективі невідомо до чого це призведе. Тому що є колишній голова, якого звільнили, чи то на підставі закону, чи то на підставі указу президента. Якщо він оскаржить своє звільнення, його, можливо, поновлять на посаді, як діяти інституції, як діяти державі.
А якщо все ж змінювати Конституцію, скільки це часу? От, ну, ми знаємо, да, там записана чітка ця норма, що дві чергові, не позачергові, а чергові сесії. Коли тоді можуть бути ухвалені ці зміни і запрацювати?
Процедура сама по собі дуже довга. Тобто спочатку треба внести сам проект, його вносить або президент, або 150 народних депутатів. Після чого відбувається направлення до Конституційного суду, голосують 226 народних депутатів. Тобто треба почекати, поки Конституційний суд прийме своє рішення. Потім попереднє затвердження, 226 голосів. Після чого на наступній черговій сесії треба отримати підтримку двох третин парламенту, тобто 300 голосів. По часу це мінімум рік, може навіть більше.
І все це на подолання можливих наслідків епідемії і рік часу. Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій на зв'язку зі студією Українського радіо. Ми говоримо про ті законодавчі ініціативи, які в контексті боротьби з коронавірусом були ініційовані на цьому тижні. Чи є це привід для перерозподілу повноважень владних загалом? І от, пане Олеже, хотів вас запитати, якщо загалом абстрагуватись від українських реалій, чи могла б така норма працювати в принципі десь от в іншій якійсь країні? Що для цього потрібно? Щоб на випадок якихось надзвичайних ситуацій, аби не заблокувати повністю існування країни, якимось чином передавати повноваження чи спрощувати ті чи інші процедури?
Ну, подібні механізми працювали в Римській імперії, коли обирали диктатора на певний період часу для ведення війни, але для Римської імперії це закінчилось не дуже добре. Насправді, вже в країнах Європи і в тому числі в Україні існує механізм, який дозволяє на короткий час трошки збільшити повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для подолання наслідків якихось стихійних лих, епідемій, пандемій і так далі. Для цього треба ввести надзвичайний стан, де президент мав би зазначити, які органи державної влади, які органи місцевого самоврядування мають отримати якісь повноваження додаткові, які повноваження вони мають отримати, хто має бути залучений, в яких областях, на яких територіях він має діяти. І, власне, Верховна Рада мала б це затвердити. Таким чином ми отримуємо, власне, те, про що зараз всі говорять. Дієздатні органи державної влади і місцевого самоврядування, які могли б якимось чином подолати епідемію коронавірусу.
Ну от ми вже знаємо, що один із народних депутатів, він точно вже є носієм коронавірусу. Тобто скільки іще депутатів так само заражені вже, так? Ми не знаємо. Тобто є певна така теоретична загроза, що, ну, або внаслідок якихось інших, можливо, це ж не тільки на сьогоднішній день пишуться закони, можливо, внаслідок якихось іще потужніших катаклізмів, діяльність Верховної Ради буде паралізована повністю. Так, от не зможе, в принципі, вийти повний склад парламенту. Що робити в такій ситуації? Як з неї виходити? Якщо рішення треба ухвалювати, якщо не може зібратись Верховна Рада, то тоді надзвичайний стан навіть ввести неможливо.
Я думаю, що навіть теоретично такі обставини навряд чи можуть бути, тому що все ж таки конституційний склад Верховної Ради становить 450 народних депутатів. Тобто якщо один чи декілька чи десяток народних депутатів, не дай Бог, захворіють і не зможуть брати участь в засіданні, все рівно є інші народні депутати, які можуть продовжувати працювати. І це є обов'язок парламенту в таких випадках збиратися в разі необхідності і приймати необхідні рішення. Тобто я собі навіть не можу уявити обставини, коли парламент буде паралізований, коли 226 народних депутатів в сумі не зможуть прийти на засідання парламенту.
Це, знаєте, згадалось, що буквально кілька тижнів тому ми з вами обговорювали іншу ініціативу щодо зменшення кількості парламентарів, так, з 450 до 300. І от тут знову виникає це питання. От тоді багато людей нам писали, пам'ятаєте, що це зайве. Для чого так багато депутатів? Для чого нам 450? Ну, та 25 достатньо, там, грубо кажучи, з кожної області по одному, так? Пам'ятаєте, дехто там ще менше казав? От одна з відповідей, власне. Чому представництво повинно бути, чому це розраховано так в історично в різних державах світу, що певна кількість людей, жителів країни, має представлятись одним депутатом. І ці норми, вони є у світі.
Так. І я б до цього ще додав, що якщо б дійсно все було б так гарно і декілька людей могли здійснювати повноваження президента, парламенту чи уряду, замінити їх всіх і приймати розумні рішення, то, власне, не треба було б придумувати настільки важкі системи зважування противаг. Так, живемо в тому світі, де принцип має діяти і де органи мають один одного в разі чого зважувати і казати «не роби того, не роби сього».
Ну що ж, будемо стежити далі за цією ініціативою, в тому числі, коли Кабінет міністрів вже не тільки розробить, але і представить свій варіант проєкту закону про передачу повноважень управління країною, так, від одного органу влади до іншого, або от цей механізм якогось спрощеного запровадження надзвичайного стану, про всяк випадок. Коли будемо бачити текст, тоді буде у нас нова можливість для ще більш ґрунтовної дискусії. Наразі дякую вам, пане Олеже. Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Ми говорили і про ті законодавчі ініціативи, які зараз виникають для боротьби з коронавірусом. Далі ми вже переходимо до іншої теми, бо ми будемо говорити про працевлаштування людей з інвалідністю. Це питання, яке актуальне для нас постійно, і якщо декларується у нас те, що це право є у кожного, то на практиці це виходить не так вже і легко. Ми поговоримо і теоретично про законодавчу базу, і практичні поради теж дамо, як працевлаштуватись людям з інвалідністю.
сьогодні ввечері.
Юрій Табаченко у студії Українського радіо. Говоримо далі про працевлаштування людей з інвалідністю. Безумовно, є така норма в законодавстві, безумовно, це гарантується законодавством України, але на практиці часто, на жаль, все відбувається зовсім не так. Ми зараз спробуємо розібратися, чому не працюють деякі закони, або чому важко добитись їхнього виконання. Ми дізнаємося, як на міжнародному рівні ця система влаштована, і дамо також поради деякі нашим слухачам, як скласти резюме, як на практиці працевлаштуватись людині з інвалідністю. Так виходить взагалі, що майже 80% людей з інвалідністю, вони працездатного віку. Але за даними Міністерства соціальної політики, працевлаштована тільки третина з них. Це приблизно 650 тисяч. Чому склалась така ситуація? Про це запитаємо аналітика Української гельсінської спілки з прав людини Богдана Мойсу. Пане Богдане, чи чуєте ви мене?
Так, чую. Доброго вечора. Чути мене?
Так, ми чуємо вас. Дякую. Отже, чому складається от така ситуація? Очевидно, для того, щоб розібратись у цьому, треба трошечки нам розібратись із законодавством і з міжнародними документами. Першим міжнародним договором, який включав явні положення щодо прав людей з інвалідністю, у 61-му році стала Європейська соціальна хартія. Потім вона переглядалася ще у 96-му році. Що саме там написано про працевлаштування людей з інвалідністю?
Європейська соціальна хартія переглянута, її 15-та стаття говорить безпосередньо стосується прав людей з інвалідністю. І загалом вона складається з таких трьох частин. Це освіта окремо, в тому числі професійна освіта, зайнятість і інтеграція та незалежне проживання, доступність. Це як третя частина. Що стосується другої частини, 15, Україна ратифікувала 15 статтю повністю, без жодних застережень. Тобто, по суті, всі зобов'язання, які випливають з цієї статті, держава має виконувати. Так от, переходячи безпосередньо до частини другої, 15 статті, яка якраз стосується зайнятості, Європейська соціальна хартія говорить наступне, що держава має вживати заходів для зайнятості, працевлаштування людей з інвалідністю на відкритому ринку праці. І лише у випадку, коли це не є можливим, тобто чи характер, чи значні порушення людини з інвалідністю, тоді можуть створюватись так звана захисна чи підтримувана зайнятість. Що це означає на практиці? Як це трактує Комітет соціальних прав Ради Європи? По-перше, має бути прийняте антидискримінаційне законодавство в сфері зайнятості, яке забороняє обмеження прав щодо працевлаштування чи щодо зайнятості людей з інвалідністю. І тут справді комітет наголошує на тому, що підтримувана чи захищена зайнятість, тобто створення окремих умов зайнятості людей з інвалідністю, вони мають бути в виняткових випадках. І що зайнятість на відкритому ринку праці стосується всіх без виключення людей з інвалідністю. Чи то йдеться про фізичні порушення, чи сенсорні, чи ментальні. Тобто оці кілька речей, на них якраз хартія наголошує. Тобто не дискримінація, при цьому як при прийнятті на роботу, так і при просуванні по службі, так само і при забезпеченні розумного пристосування. А що це таке? Наприклад, людина з інвалідністю, маючи певні порушення здоров'я, потребує умов для того, щоб виконувати певний вид робіт. Ну, наприклад, людям з порушенням зору потрібен комп'ютер з програмним забезпеченням. Людям з фізичними порушеннями, ну, різного, залежно від різного типу порушень, потрібні будуть якісь там, ну, наприклад, умови доступності, чи меблі, чи якісь інші речі. Причому розумне пристосування, маємо говорити, що це дуже індивідуально. Це не пов'язано з доступністю, загальною вимогою доступу до всіх будівель, транспорту та інформації. Тобто, от це якраз є положення хартії, про які ми говоримо. Ну і знову ж таки, захищена зайнятість справді треба говорити у випадках, коли люди з інвалідністю неможливо на певному етапі створити умови на відкритому ринку праці.
Якою мірою ці норми наявні у нашому національному законодавстві?
В нас на національному законодавстві зроблена певна спроба, скажімо так, вирівняти становище людей з інвалідністю на ринку праці на рівні з іншим. В який спосіб? Через норматив, через так звану квоту, норматив створення робочих місць. Тобто кожен роботодавець, який має, в якого працює від 8 до 25 осіб, це одна особа з інвалідністю має бути працевлаштована, і далі вище 25 осіб, це 4% має бути працевлаштовано осіб з інвалідністю.
Але що виходить на практиці? Часто людей беруть фіктивно, а в переважній більшості випадків взагалі на там 0,25 ставки, що тільки можна, аби ця людина числилась. Але ж можна зробити так, і приклад соціально відповідального бізнесу це демонструє, що можна і за квотою винайняти людей з інвалідністю, і забезпечити їм роботу хорошу, і зарплату хорошу, і справді мати хороший позитивний ефект, щоб це було не для галочки, не для дотримання норм закону, а щоб ці працівники на рівні з іншими давали результат. Що треба зробити, щоб так було в усьому бізнесі українському?
Ви знаєте, важливо, напевно, створити умови для допомоги бізнесу в компенсації витрат на розумне пристосування. От якраз на створення умов для того, щоб люди з інвалідністю могли працювати на підприємстві, оскільки зараз формально це ніби присутні, тобто є так званий там механізм, коли можна отримати допомогу. Але він настільки складний, що ним взагалі скористалося ще кілька роботодавців за час його існування, ну, відкритого ринку праці. І це якраз є однією з причин, чому не працює ця квота. Іншою причиною є те, що, знову ж таки, через оцей механізм підтримки є так звані спеціальні та звичайні робочі місця. Що таке спеціальне робоче місце? Тобто це якісь певні спеціальні умови, це робоче місце має бути так зване атестованим, тобто має бути відповідна перевірка. Натомість важче отримати цю допомогу на так зване на звичайне робоче місце, де людина з інвалідністю може працювати. Так от, почати треба з того, щоб спростити оцю процедуру отримання допомоги на розумне пристосування. І ми тут маємо говорити не лише про приватний сектор. Бюджетний сектор – це ж теж роботодавці. І, на жаль, будемо відверті, в бюджетному секторі проблеми не менші з виконанням квот, ніж в приватному. А то ви правильно згадали, що є справді соціально відповідальний бізнес. І тут би бюджетному сектору варто було б теж показувати приклад для того, принаймні, щоб вести діалог з роботодавцями.
Почули вас, пане Богдане. Богдан Мойса, аналітик Української гельсінської спілки з прав людини, був учасником цієї частини нашої розмови. Будемо розглядати вже більш практичні поради від громадської діячки, президентки благодійного фонду АІК, організаторки проєкту BQA Today Юлії Ресенчук. Як людям з інвалідністю влаштуватись на роботу?
Сьогодні ввечері.
Ми продовжуємо говорити про працевлаштування людей з інвалідністю. І зараз із нами на зв'язку Юлія Ресенчук, громадська діячка, президентка благодійного фонду АІК, організаторка проєкту BQA Today. Ми вже поговорили трохи про законодавчі підвалини цього питання, а тепер от більш практичні хотілося б обговорити, де взагалі людині з інвалідністю можна працевлаштуватись і де це реально зробити, де шукати в принципі роботу?
Ну, власне, якщо у нас виникає таке питання, де працевлаштуватись, це говорить нам про те, що нам є з чим ще боротися. Тому що, власне, вже там в більш цивілізованих країнах, таких як США, в європейських країнах, вже навіть таке питання не задають, тому що, власне, в них де юре, ну, тобто апріорі, вибачте, людина будь-яка з будь-якими можливостями може працевлаштуватись на ту вакансію, на яку вона підходить, на яку вона бажає, і дискримінації не має бути ніякої. Якщо говорити про наші реалії українські, то, звісно, є вже тут певні види інвалідності. Людина, яка має певні види інвалідності, вона обирає якісь певні для себе зручні вакансії, посади. Ну, наприклад, там незрячі здебільшого там працюють масажистами. Ми знаємо про це всі. І там люди з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, це більше там якась або дистанційна робота, або робота в офісі. Ось, а ну і зараз також багато людей нечуючих працюють на касах в мережі, наприклад, таких супермаркетів, як Ашан. Вони дуже багато працевлаштовують людей з інвалідністю. В них на сьогоднішній день вони навіть перевищили квоту. В них вже 6% працевлаштованих людей з інвалідністю. Ось, тому, ну, власне, ми говоримо про те, щоб і прагнемо того, щоб людина з інвалідністю мала ж такі права, як і будь-яка людина, працевлаштуватись там, на що, на кого вона вчилась, де вона відчуває свою якусь користь, і яка їй до вподоби вакансія.
Але, ну, складається враження, може це хибне враження, що у багатьох людей з інвалідністю, ну, стоїть такий внутрішній блок, що, ну, вони вважають, що пошук роботи для них це, в принципі, справа марна, і успіху, вони знають, що їм буде складніше в українських реаліях, і, ну, не варто і починати. З чого все-таки варто почати і чому варто почати це робити?
Так, це дійсно є так. Є така проблема. І, ну, мої поради особисті. Перше, це нічого не боятися. От у нас багато людей з інвалідністю, вони просто бояться. Вони бачать посади, вони навіть не розглядають себе як можливість взагалі хоча б надіслати резюме. І я думаю, що це наслідок, може, якось радянщини ще, да, коли там людей з інвалідністю, власне, не було. І ті молоді люди, які зараз не бояться йти на роботу, це вони виховані батьками, які виховувалися в Радянському Союзі. Можливо, так. Ну, ми, власне, думаємо, що це якось пов'язано з цим. Ось. По-друге, дійсно, люди з інвалідністю мають ще низький рівень так званих soft skills, тобто гнучких навичок. Через те, що ми зараз багато говоримо, да, у нас умови карантину, і ми говоримо про те, що у людей з інвалідністю, власне, це життєвий карантин, тому що вони не виходять з дому просто роками.
Ми зараз всі стали в рівних умовах, фактично.
Так, так, так. Люди можуть відчути зараз, що таке бути людиною з інвалідністю в Україні. Тому що через високий рівень бар'єрності вони не можуть так на рівні з іншими там виходити, спілкуватися з людьми, набувати оцих от навичок комунікації, розвивати свій емоційний інтелект. Ось, тому, власне, це їм дуже заважає потім в самореалізації подальшої. Ну,
як,
також...
скажіть, будь ласка, от, ну, з чого треба почати? З резюме, безумовно. Як правильно оформити резюме, чи варто одразу писати там про свою інвалідність?
Знаєте, в резюме, ну, багато є, ну, по-перше, треба, у нас є інтернет. Треба, якщо людина хоче, дійсно, хоче працевлаштуватись, вона знайде інформацію, як правильно зробити резюме, куди його краще подати, де знайти якісь вакансії. На рахунок інвалідності, ну, взагалі-то, це особисте питання. Я вважаю, що це некоректно там навіть запитувати про це на етапі співбесід або на етапі резюме. Тобто це нормально вже уточнювати, коли ви людину берете, приймаєте на роботу. Тому що інвалідність не завжди видима. Може людина...
Тобто в резюме можна не писати і навіть варто.
Я б навіть радила не писати, тому що є ризик того, що ваше резюме одразу піде в смітник, його навіть не будуть розглядати. І якщо це людина дійсно, яка там має освіту, має, ну, дійсно ті якості, які потребується дана вакансія, да, але вона не зможе цього довести, якщо вона напише, що людина з інвалідністю, у нас є таке судження, що, ну, якось сприймають несерйозно людей з інвалідністю. Тому я б радила вже, ну, про це повідомити, коли вже прийнято рішення про те, що вас беруть на роботу.
Тобто, коли вже пройшли співбесіду?
Так, да, але багато людей навіть тоді не говорять. Але...
Ну, але це ж, напевно, неправильно. Все ж таки роботодавця треба поінформувати про всі обставини. Зрештою, зовсім по-іншому трудові відносини оформлюються для людей з інвалідністю.
Ну, власне, у нас немає права змушувати людей про це говорити, але дійсно це правильно, тому що таким чином, якщо роботодавець буде знати, скільки у нього людей з інвалідністю, він таким чином буде покривати цю 4-відсоткову квоту, і він буде там менше платити єдиний соціальний внесок, тому що там є пільги певні для осіб з інвалідністю. Ось, тому так.
Які питання на співбесіду можуть бути некоректними і як на них реагувати? Це одразу, знаєте, така відповідь буде і для роботодавців, щоб вони знали, що некоректно запитувати, що коректно, і одразу для людей, які подають своє резюме, щоб вони знали, як себе поводити в такій ситуації.
Усі питання, які стосуються особистого життя, там, одружені, ви не одружені, маєте дівчину, маєте дітей, ну, я вважаю, що людина має право сказати, ну, відмовитись відповідати на це питання. Також вона може відмовитись відповідати на питання, чи вона має інвалідність насправді. Ну, тобто, це теж якби особисто, і деякі люди, ну, не стидаються цього, вони не хотять. Ну, все, що стосується безпосередньо роботи, вакансії, там якихось службових обов'язків, тобто, це, звісно, що на ті питання, на які треба відповідати на співбесіди, не більше того.
Як, в принципі, себе поводити для того, щоб успішно пройти співбесіду, можливо, якісь рекомендації і там особливі рекомендації для от таких ситуацій, коли саме людина з інвалідністю влаштовується на роботу?
Ну, ще раз скажу, не боятися, бути собою і, знаєте, не говорити, от цей в резюме не треба писати там про те, яку ти школу закінчив, якому, ну, там, в якому році і таке інше. А більше говорити про те, що ти вмієш, в яких реальних проєктах ти брав участь. Навіть якщо ти колись десь там взяв участь в якомусь семінарі, тренінгу. Про це треба говорити, тому що роботодавцю саме важливо, який в тебе є досвід. Ось. І бути відкритим, щирим, тому що роботодавцю також важливо, як ти будеш взаємодіяти в колективі. І також рекомендації для роботодавців теж якось підготувати і працювати своїм колективом, щоб прибирати якісь певні там, ну, неправильні, тобто розвивати толерантність і таке інше.
Пані Юлія, дякую за поради. Юлія Рисенчук, громадська діячка, президентка благодійного фонду АІК, організаторка проєкту BQA Today, була на зв'язку зі студією Українського радіо. Ми говорили про те, як працевлаштуватись людям з інвалідністю. Ми розглянули як правові, так і практичні аспекти цього питання. Дякую всім. Юрій Табаченко був із вами. Залишайтесь з Українським радіо.